takk fyrir að mig langar að byrja á því að þakka og þakka sagfræðingafélaginu fyrir að leyfa mér að koma hingað og spjalla við ykkur eins og Guðný minntist á þá varð ég doktorsritgerð mína hérna við Háskóla Íslands í nóvember síðastliðin það eru nokkur eitthvað sem að voruð þar þannig að þið kannist kannski við efnið en mér langar til þess að fjalla hér nota tækifærið til þess að fjalla kannski aðeins meira svona aðferðir mínar og já, fara svona aðeins meira út í þann þátt, þannig að kannski mögulega er þetta hérna pínu tyrfið en ég mun líka segja náttúrulega frá rannsókninu minni, þannig að ég vona að þessi þetta erindi sé aðgengilegt fyrir alla, en svo ég byrja nú alveg á byrjunni að þá árið 2007 gekk ég til liðs við rannsóknarverkefni á mótum danskrar og íslenskrar menningar sem að er leitt af Guðmundi Jónssyni prófessor við sagfræði heimspekideild Háskóla Íslands hann var jafnframt leiðbeinandi minn og Auði Hauksdóttur forstöðumanni stofnun af Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum og við vorum nokkur sem að tókum þátt í þessu verkefni og ég fékk það verkefni að rannsaka félagslega og efnahagslega stöðu Dana á Íslandi á tímabilinu 1900-1970 á meðan aðrir þáttengöndur einbyttu sér að öðrum þáttum eins og til dæmis menningu og tungu Dana á Íslandi. Það sem við vissum áður en haldið var að stað var að við upp af 20. aldar þá voru Danir nú ekki ígja margir á Íslandi. Þess 213 landsmanna árið 1901 voru fæddir í Danmörku og hérna sjáðu nú fjöldaþróunin á þessari glæru hérna. Ég verið vekið athygli ykkar á því að þannig að það sem stendur fæddir í Danmörku að þetta í rauninni yfirflokkur yfir þá sem eru fæddir í Danmörku og Færeyjum þannig að til að fá akkúrat tölu yfir þá sem eru fæddir í Danmörku þá þurfum við að draga þar sem stendur fæddir í Færeyjum frá þannig að smá svona reikningslist til að koma ykkur á stað ég vil þótti að væri nú ekki ekki margir þá hafði þeim fjölgað umtalsvert á síðustu áratugum 19. aldar og hafði þrátt fyrir fæðina talsverð völd og áhrif en þau fóru náttúrulega þverrandi eftir því sem að leið á 20. öldina þrátt fyrir að dönum fjölgaði umtalsvert eins og þið sjáuð fjöldið þeirra náði hámarki kringum 1960 en það ár byggu 1257 danskir ríkisborgarar á Íslandi auk 1923 einstaklingar sem voru fæddir í Danmörku og það eru reyndar að færingu meðtöldum en það ár eru ekki til nákvæma tölur sérst, færinga en þið sjáuð svona gróflega þróunina í fjölda Dana á Íslandi. Megin viðfangsefni mitt var þannig að gera grein fyrir félagslegri og efnahagslegri stöðu Dana á Íslandi, annars vegar á fyrstu áratugum 20. aldar og hins vegar við miðbygg aldarinnar, það svona þau tímabil sem ég ber svolítið saman, og varpa ljósi á þá þætti sem að staða þeirra hvíldi á. Og það þýtti einnig að eitt af mínum aðal viðfangsefnum var að gera grein fyrir því hvernig staða þeirra breyttist í tímans rás. Og finna náttúrulega orsakir fyrir þessum breytingum. Þótt aðalmarkmið hafi verið að varpa ljós á félagslega og efnahagslega stöðu Dana á Íslandi að þá var ég þess áskynja tiltölulega fljótt að skilin á milli þess að vera danskur og íslenskur voru ekki ígja greinilega, kannski sérstaklega ekki fyrstu áratugum 20. aldar þegar sumar fjölskyldur höfðu flust milli Danmörkur og Íslands í margar kynslóðir svo það var í rauninni ómögulegt að skera úr hvort þar voru danskar eða íslenskar, þar voru kannski umfram allt dansk-íslenskar og þess konar tilvera hún hvíldi náttúrulega á ómótuðum hugmyndum um þjóðirni og hvaða þýtti vera danskur og íslenskur aldagömmum tengslum Danmörkur og Ísland sem gerði það verkum að Danmörk var aðal tengipunktur Íslands við umheiminn og ýmsu fleiru. Mér langaði því ekki aðeins að fjallum Dani á Íslandi heldur einnig gerir grein fyrir því hvernig hefði danska og því íslenska fléttaðist saman. Mér langaði að beina sjónum að þeim vettvangi þar sem að þessi samtvinnun átti sér stað sem voru íslenski þéttbýlistaðir aðalega Reykjavík þegar komið var fram á 20. öld. Og mér langaði líka til að varpa ljósi á forsendur samtvinnunarinnar sem hlauta mig að rekja til stjórnmálasambands Íslands og Danmerkur í gegnum aldirnar og þeirra margþættu viðskipta félags, efnahags og menningartengsla sem að slíkt samband tveggja landa hefur náttúrulega óneitanlega í för með sér. Og mér vantaði þannig nálgun sem að gerði mér kleift að skoða allt í senn, félagslega og efnahagslega stöðu innflytjenda innan búsetu samfélagsins, samtvinnum þeirra við meirihluta samfélagið, tengslanet milli búsetu og uppruna samfélags og ólík viðhorf mismunandi kima búsetu samfélagsins til útlendinga. Og sem betur fyrir að þá hafði rannsóknarverkefnið sem að ég var hluti af gefið minn fyrsta þráðin sem ég gat rakið mig eftir en í fyrstu verkefnislýsingunni stóð að það ætti að skoða aðlögun Dana að íslensku samfélagi. Og við konumst flest við þetta orð þegar það verið að ræða útlendinga. Aðlögun að búsetu samfélaginu að þetta kannski vafalaust að málefni innflytjenda sem að ber hvað mest á í almennri orðræðu í hérlendis í samtímanum og náttúrulega í mörgum nágrannalöndum okkar líka. Og í þess þeirri umræðu er hugtækið almennt og ónákvæmt og það sjaldan skilgreint nákvæmlega hvað það felur í sér nefn kannski annað en það að innflytjendur skeri sig ekki úr fjöldanum svo miklu nemi. En þetta hugtak aðlögun að það einnig rannsóknutæki í þeim fræðigreinum sem glíma hvað mest við innflytjendur í samtímanum þar að segja félagsfræði, mannfræði og fleiri tegundum félagsvísinda. Og þar merking hugtaksins talsvert nákvæmari enn í almennri umræði. Þar gennað sagt að aðlögun getur orðið með tvennum hætti, þar að segja samþættingu eða integration á ensku og samlögun eða assimilation á ensku. Minni hluta hópar þeir öðlast félagslega og menningarlega færni í samskiptum við meiri hluta samfélagið en við halda ekki að fremd einkennum frá uppruna samfélaginu með samþættingu og hugtakið það felur einnig í sér að gagnkvæm aðlögun eigi sér stað og að meiri hluta samfélagið lægi sig að hennum nýju borgurum. Innflytjendu geta einnig samlagast meiri hlutanum, þar að segja bælt niður eða eru lóknir bæla niður menningar einkenni sín eða menningar einkenni uppruna landsins til þess að tilhengja sér síði og gildi meiri hlutans. Þannig að hérna í fyrra tilfellinu þegar við tölum um samþættingu að þá myndin einhvern veginn svona þar talaðum að menningin þessar tvær menningar fléttist saman eða púslist saman eins og það sjáðu þessari hérna, þessari mynd en þegar talað um samlögun að þá hugmyndin meira svo að innflytjendur hverfi inn í meiri hlutar og skeri sig lítið úr Nú, við leitum í til þess að svona reyna að kynnast þessum hugtökum aðeins betur leitum við á námskeið hjá mannfræðingunum Unniði Skaftadóttur og Kristínu Loftsdóttur og þar kynntist ég þverþjóðleika hugtækinu sem að síðar varð líkil hugtæk í minni nálgun það kom fram undir lok 20. aldar og var að miklu leiti sem eins konar gaggrinni á þessar hugmyndur aðlögun og samlögun sem ég búin að vera að ræða við ykkur hér og forvís konur þess þar Linda Bass, Nina Glick Schiller og Kristina Santon Blanc að þær vöktu athygli á því að tækni hefði fleikt fram síðan að þessa hugmyndir aðlögun eða samlögun innflytjenda náðu talsverði hilli á 7. áratugnum samgöngu verið hraðari fjarskiptatækni var miklu betri og gerði fólki auðveldara að halda sambandi við uppruna samfélags sitt Og það væri rauninni engin fordæmi fyrir því að þeirra mati hversu auðveldlega fólk geti ferðast eða haft samskipti langar vegalengdir. Og því þurfti nýja nálganir til þess að takast á þennan breytta veruleika. Og þeirra framlag var hugtakið þverþjóðleiki sem að vísar til þess hvernig hraðari samgöngur og fjarskipti gera innflytjendum kleift að taka þátt í tveimur eða fleiri samfélögum í senn. Þverþjóðlegar innflytjendur eru þó þeir sem að hafa skapað sér tilveru sem gengur þvert á landamæri þess þjóðuríki sem þeir búa innan og, og nær einnig til uppruna landsins og jafnvel víðar. Og líkillinn að þessum þverþjóðleika talin margþætt félagsleg tengsl innflytjenda bæði í búsetu og uppruna samfélaginu sem gera þess konu tilveru mögulega. Nú, Bass og félagar höfðu þá sérstakan áhuga á því hvernig innflytendur tæki þátt í tveimur eða fleiri samfélögum í senn og vildu skapa tæki til þess að greina forsendur þess að innflytendur tæki þátt á þennan hátt í daglegu lífi, menningu, efnahagslífi, trúarlífi eða stjórnmálum bæði uppruna og búsetulands og jafnvel fyrir löndum með því bara skipta. Og þær mótuðu í kjölfarið hugtakið þverþjólegt svið eða transnational social field til að greina þau margbrotnu tengsl sem að felast í þessu þverþjólega hugtaki. Þverþjóleg svið og þau samastanda af tengslanitum þeirra einstaklinga sem því tilheyra. Þau eru vettvangur eða rými sem að gengur þvert á landamæri og gerir innflytendum og öðrum sem tilheyra sviðinu kleift að taka þátt í fleiri en einu samfélagi í senn. Og hérna svona glæra sem að kannski svona auðveldar ykkur að þessa sjá þetta fyrir ykkur. Fleiri fræðimenn hafa tekið þessar hugmyndir upp á sína arma útfært og mismunandi hátt. Thomas Feist sem ég svona veiti sérstaka athygli að hann talar til dæmis um þverþjóðleg rými að transnational social space og undirstrikar að þau geta verið mörg, misumfangsmikil og misflókin eftir því hvers eðlis tengslin og rýmin eru og hann gerir til dæmis greinamun á þverþjóðlegum fjölskyldum, hringrásum og samfélögum. Kannski helsta vandamálið við þetta hugtak, svo ég farið svona aðeins út í þau, það að baki þverþjóðleika hugtakinu, eins og ég myndist á áðan og þá liggja hugmyndir að fólksflutningar nútíma séu eðlis ólíkir fólksflutningum fortíðar. Aftur á móti þá hefur verið bent á að það eigi ekki alfarð við rök að styðjast og fræðafólk hefur sýnt fram á að þverþjóðleiki sé einnig einkenni á veruleika innflytinda fyrir á tímum. Jafnvel þótt bættarsamgöngur og fjarskiptatækni náttúrulega gerir það verkum að hann sé mun algengari og víðtækari í nútímanum. Þannig að ég held að það sé óvægt að segja fræðasamfélagi sé nokkuð sammála það að þverþjóðleiki sé ekki nýtt fyrirbæri heldur nýtt sjónarhorn á fólksflutninga bæði í nútíð og svo líka í fortíð. Svo ég haldi svona áfram að þess að hérna ræða þessu helstu aðferðafræðilegu vandamál að þá eru þau augljóslega nokkur þegar maður kýs að nota hugtök og kenningar sem þessar. Það eru náttúrulega skapaðar innan fræðasvið sem talsvert frábrugðið sagnfræði. Hefur aðra rannsóknhefðir og aðra svona rökleiðslu aðferðir og röksemdafærslan er stundum byggð upp á annan hátt og það er ákveðin svona áskorun og var talsvert áskorun fyrir mig að reyna að halda í sagnfræði elementið og láta þessar kenningar ekki ráða ferðinni og að leiða með heimildunum svona svolítið eins og ég vil gert í sagfræði. Þessi fræðasvið sem að þessi hugtökur sköpuð innan að þau glíma líka við annars konar heimildir að mörguleiti, þau fórst við samtíman, fræðmenn sem nota þessar nálganir í félagsvísindum geta því farið út og tekið viðtöl eða fengist við tölfræðefni sem er kannski af skornum skammti í sögu Íslands því að þetta svo heppin að geta farið út og tekið viðtöl við þessa síðustu kynnslóð danskra innflytjenda þessa elstu kynnslóð og nota það í hérna í minni ríkjar þótti ég kannski tala ekki mikið það núna við þú kannski rétt það eftir En það er allavega svona ákveðin kúnst að nýta þar heimildir sem ég hef til þess að styðja við röksemdafærsluna. Þessar kenningar og þessar nálganir eru líka hannaðar með ákveðin samfélag og ákveðin tíma í huga þar að segja vestrann þjóðuríkja síðar að hluta 20. aldar og megnið að minni rannsók fjallar ekkit þetta tímabil, það fjallar tímabilið 1900 til 1970 og þess utan að þá góður hluti af því tímabili sem ég fjallar að þá sagt, var Ísland ekki einu sinni fullvalda heldur tilheyrðu Ísland og Danmörk sama ríki þannig að Danir á Íslandi voru kannski ekki endilega sko innflytjendur fram til 1918 í þeim hefðbundna skilningi að þeir hafi fært sig set frá einu þjóðríki til annars sem er svona veldur ákveðnum vandamálum Og það getur náttúrulega vel verið að þrátt fyrir að Danir hafi sannlega ekki verið hafi sannlega verið eins konar minnihlutur og minnihlutahópur á Íslandi vegna fæðar sinnar þá ekkert víst að þeir hafi upplifað sig á þann hátt og það ekkert ólíklegt að þeir hafi litið á sig sem fulltrúa dönsku menningar miðjunar á einum og jaðarsvæðum ríkisins. Þannig að það ákveðin svona áskorun að nota þessi kenningar og laga þær að sagfræðilegri rannsókn án þess að einhvern veginn láta þær ráða ferðinni. Og líka þó þannig að niðurstöðu þeirra hafa eitthvað gildi og ekki bara í sagfræði heldur líka fyrir aðra fræðigreinar. En áður ég fer út í að tala nákvæmlega það sem ég geri að þá langar mig aðeins bara fjalla nánar af hverju ég þó valdi að beita þessum aðferðum þrátt fyrir þessa vankanta. Þá það meðal annars vegna þess að það opna á samanburð við aðra fólksflutninga og draga þannig fram það sem sérkennilegt við Dani og Íslandi á tímabilinu og það sem þeir áttu sameiginlegt með öðrum í svipaðri stöðu, bæði hérlendis og erlendis. Og þrátt fyrir að þessar kenningar séu samtímanum og miða nútíma samfélagi eða kannski einmitt vegna þess að þar gera það, að þá gera það manni kleift að vika svolítið út sjóndeildarhringin og skora manns eigin fyrirframgefnu hugmyndir innflytjendur og sögu Íslands og Hólm. Og síðast, en þó kannski mikilvægast ástæðan sem ég nefni hér, þótt að sé náttúrulega fleiri, að þær fela í sér sjónarhorn sem ég gera mér ekki aðeins kleift að skoða stöðu Dana innan Íslands, heldur einnig varpa ljósi og samskipti þeirra við upprunalandið og þar hlýður á tilveru þeirra sem að gengu þvert yfir mærin á milli Danmörkur og Íslands. Það að segja að það gera mér kleift að skoða ekki bara samband þeirra við búsetu samfélagið og hvernig þeir aðlögust því eða aðlögust því ekki. Heldur felst einnig í þeim tækifæri til að skoða þessa stöðu með tilliti til þeirra banda sem tengdu þá við upprunalandið og hvernig samspil aðlögunar og þverþjóðleika mótaði félagslega stöðu Dana á Íslandi við upphaf 20. aldar. En þá erum við komin að spurningunni hvað það eiginlega sem ég geri í þessari rannsókn. Það sem ég reyni að gera og það sem ég geri er að ég flétta þessum nálgunum aðlögun og þverþjóðleika saman og læt þær mynda eins konar farveg fyrir svona hefðbundnari umfjöllunar efni sagfræðarannsókna eða hefðbundnari nálganir sagfræðarannsókna. Ég flétta saman við þær umfjöllunum tengslanet, félagslega hreyfileika, stéttastöðu, atvinnu, tungumálakunnáttu og svo framvegis og læt þessar ólíku rannsóknu aðferðir kallast á innan þess farveg sem aðlögun og þverþjóðleiki mynda. Þannig að, við hétum hérna lítið á þetta sem eins konar árfarveg, þar sem að þverþjóðleiki og aðlögun eru meginstraumarnir og en tengslanetarannsóknir, félagslegur hreyfanleiki, stéttarstað og fleira mynda minni farvegi sem að fléttast, renna inn í og fléttast saman í einum stórum farvegi. Og þannig verður til ákveðin mynd af félagslegur og efnaðarslegur stöðu Dana á Íslandi sem byggir á samþættingu þessara nálgana. Það var náttúrulega mitt helsta viðfangsefni þegar ég gekk inn í þetta rannsóknarverkefni að varpa ljósi á þessa félagslegu og efnaðarslegu stöðu. Mér langar til að undirstrika áður held lengra að sko jafnvel þótt að þverþjóðleika hugtakið sem ég myndist inn á áðan hafi stundum verið álítið eins konar andsvar við kenningum aðlögun eða samlögun innflytjenda sem að myndi síðan leysa þar af hólmi að þá eru fjölmörg fordæmi þess að fræðimenn flétti þessum nálgunum saman. En það hafa náttúrulega rannsóknir bent til þess til dæmis að aðlögun og þverþjóðleiki geti farið saman og fléttast saman og það hefur til dæmis Alejandro Portes leitt í ljós í rannsóknu stjórnmála þáttöku innflytjenda frá þremur ríkjum mið-Ameríku. Hann leitti sérst í ljós hvernig þeir sem tóku þátt í stjórnmálum uppruna landsins voru jafnframt þeir sömu og voru líklegasti til þess að aðlagast búsetulandinu. Og þverþjóðleiki kom þannig ekki í staðinn fyrir aðlögun heldur mótaðist stjórnmála þáttakan af samspili þessara þáttar. og það voru rannsóknir sem þessar sem voru mér ákveðin svona innblástur í að flétta saman þessum tveimur nálgunum sem fjalla aðlögun og þverþjóðleika til þess að varpa ljósi á stöðu Dana á Íslandi við upphaf 20. aldar. Ég hef ríkir mín á að fjalla aðlögun í víðum skilningi. Ég skoða lykilhlutverk Dana í nútímavæðingu þéttbýlis á Íslandi bæði sem einstaklingar með fjárráð, sambönd og menningar færni til þess að fjármagna uppbyggingu grunngerðar útvega mannafla og sérfræðinga til framkvæmda, setja upp leiksýningar genna hljóðfæri, deila leikreglum í spilum og íþróttum og ég hérna með dæmi meitt slíkan einstaklingar þetta Anna Friðriksson sem að stofnaði hljóðfærahúsið og var jafnframt einn mikil virkasti innflytjandi erlendar tónlistamanna á millistriðsárun til Íslands og ég skoða líka hlutverk dana sem sérfræðingar sem að komi til landsins vegna þess að Íslendinga skorti kunnáttu á mjög mörgum sviðum sem að tóttu undirstaða þessara nútíma tæknivæðingar sem gekk í garðum aldamótin 1900 og hér dæmi með slíkan einstakling þetta Marius Fredriksen slátrari sem kom til Íslands árið 1910 vegna þess að hann grunaði að hér væri tæki fyrir að finna sem að væri ekki í hérna væri ekki í Danmörku og settist hér að og stundaði sína iðn ég kann að félagslegan hreyfanleika og velti því fyrir mér einmitt hvort Ísland hafi verið landtækifærina fyrir þessa sérfræðinga. Ég skoða hverjum Danir giftust, sem voru oft aðrir Danir, en líka mjög gjarnan Íslendingar, ef þeir giftust ekki inn í dansk-íslenskar fjölskyldur sem höfðu svolítið svona óræðar þjóðurni. Og ég hérna að tala sérst, Ísland skömmu eftir aldamótin 1900. Já, ég líka skoða stjættarstöðu íslenskra maka þeirra sem var oft há. Og svona niðurstöðu þessa hluta rannsóknarinnar eru í stuttumáli þær að Danir löguðu sig að meiri hlutasamfélaginu en meiri hlutasamfélagið lagaði sig einni að þeim. Íslendingar skildu tungu þeirra, þeir höfðu þá til fyrirmyndar, varðandi stíl, tísku, hegðun, tungutak. Aðlögunin var sem sagt gagnkvæm þarna við upphaf 20. aldar þar að segja samþætting ríkti ekki samlögun þá vorum við að tala þetta, þessa mynd en ekki þessa en þegar maður skoðar félagslega stöðu Dana nánar að þá kemur í ljós að skilirðin fyrir aðlögun þeirra aðlögun þeirra meiri hlutu samfélaginu voru miklu betri í þéttbýli og ákveðnum þéttbýlis stöðum en á landsbyggðinni. Þetta sem skipta máli fyrir aðlögun innflytjenda að búsetu samfélagum sínum voru til staðar í þéttbýli en ekki endilega utan þess og þá erum við að tala litlar menningalegar hindranir efnahagslegan aðstöðumun dönsku skotið samfélag sem að hefur mæntalega haft áhrif á vilja Danana til þess að aðlagast þeirri menningu sem að fyrir var og ef við skoðum þau skilir þau forsendur eins og þau dæmi sem ég nefndi hérna aðan sem að fræða fólku voru við Milton Gordon og Evu Morawska hefur lagt samþættingu samlögun til grundvallar að þá kemur í ljós að aðstæður í þéttbýli uppfylla miklu betur þessi skilir þið heldur en aðstæður í dreifbýli og enda höfum nú þegar séð hvernig Danir settist umfram allt að í þéttbýli á Íslandi og Og það leiði mig að þeirra niðurstöðu að aðlögun Dana að íslensku samfélagi við upphaf 20. aldar hafi umfram allt verið lagskipt eða það sem hérna, kallað ensku segmentit. Hugmyndunum lagskipta samlögun kemur frá félagsfræðingunum Alejandro Portes og minn Sú sem veittu því athygli að innflytjendur geta farið mjög ólíkar leiðir í aðlögun sinni að meiri hlutasamfélaginu. Þeir samlagast því ekki endilega þar sem meiri hlutasamfélaginu en þessi stað að þá geta það leitað að náðir annara innflytjenda eða jaðarsettra hópa og aðlast samfélagi þeirra þetta hugtak eða þessi kenning nýttist mér afar vel til að bera kennsl á félagslega stöðu Dana á Íslandi við upphaf 20. aldar og þar breytingar sem urðu á henni í tímans rás það alveg ljóst að þeir sko samlöguðust ekki meiri hluta samfélaginu þeir höfðu, þeir byggu á afmörkuðum svæðum þeir heldu í tungumál sitt upp að miklu leiti og menningar einkenni og höfðu einnig talsverð áhrif á menningu og tungutak þeirra sem þau komast í snertingu við. Þetta náttúrulega auðlauslega samþætting, en sú átti sér þó eiginlega aðalega stað í þéttbýli. Og það eru þetta þannig að þegar við tölum aðlögun útlendinga að meirihlutasamfélagi sínu, þá erum við að tala nærsamfélagið, en þegar nærsamfélagið sjálft einhvern veginn á jarðrinum að það tölum við lagskiptingu og þéttbýli samfélög á Íslandi sérstaklega Reykjavík voru í frekar mótsagnakendri stöðu þannig við upphaf 20. aldar þau voru miðstöðvar sérstaklega Reykjavík sem var miðstöð stjórnkerfis verslunar og svo framvegis en þau voru líka litin hornauga og talin á jaðri menningarinnar mörguleiti vegna þeirra erlendu áhrifa sem þar var að finna og þannig kemst ég að þeirri niðurstöðu að aðlögun Dana að íslensku samfélagi við upphaf 20. aldar hafi verið lagskipt, að þeir hafi aðlagast ákveðnum kíma íslensk samfélag sem var að finna í þéttbýli og þá sérstaklega meðal ákveðina stétta þar, þar sem milli og efri stétta. Og það svo hérna sem að þverþjóðleikin kemur inn í strauminn. Ég færi sérst rök fyrir því að þessir kímar sem voru hinnar afurður hinna lagskiptu aðlögunar hafi einkennst af þverþjóðleika að innan þeirra hafi verið að finna sum af hinnum svona umfangsminni þverþjóðlegu rýmum eins og til dæmis fjölskyldur og hringrásir og þar hafi dönsku verslarnirnar og dönsku kaupmennir skipt miklu máli við upphaf 20. aldar vegna þess í rauninni hvernig að miklu leiti hvernig selstöðu verslunum var uppbyggð sem í rauninni skildaði kaupmenn og aðstanduðu verslana til að eiga sér tilveru í tveimur löndum í senn ef að verslunin átti að dafna. Þá erum við komin hérna með auðlýsingu frá Thomsens magasíni. En til þess að renna stóðun undir þessa tilgátu þá kannaði ég tengslanet fjölskyldunar sem að stóð að rekstri Thomsens verslunar með áherslu á yngsta kaupmanninn Dittlef Thomsen, yngri sem að stýrði versluninni frá 1898 til 1916 en á fyrsta ártíu 20. aldar þá var þetta einn starsta verslun í Íslands og ég reyndi í þúsundir bréfabókum verslunarinnar og einkaskjalasöfnum til að leiða í ljós hvernig tengslanet verslunarinnar og Dittlef sjálfs virkaði ekki aðeins til þess að útvega vörur, starfsfólk og ýmislegt fyrir verslunina sjálfa heldur einnig fyrir samfélagið sem hann tilheyrði hvernig aðrir sóttust eftir að nýta sér tengslanet hans til þess að ráða fólk, verða sér út upplýsingar verða sér út viðskiptasambönd eða fá milligöngu ýmis mál ég veit að hætla að hafa hérna uppi í smástund til gamans bréf sem að Dittlef Thomsen skrifar fyrir hönd verslunarinnar sem er hét í höfuðið á föður hans HTH að Thomsen og hann þarf að byðja Jósef Martinsen nokkuð að leifa nýjum starfsmenn sínum sem heitir Nielsen að nafni að starfa við verksmiðju Martinsens svo hann geti kynnt sér gosframleiðslu betur áður en hann færi til Íslands til þess að stunda þá iðn á Íslandi við verslun Thomsens. En niðurstöðum mínar eru þær að fjölskyldan og verslunin hafi myndað eins konar þverþjóðlegu rými en stórfjölskyldan, hún hafi verið búsett ýmist á Íslandi eða í Danmörku, jafnvel í Færeyjum í nokkra ættliði, flust reglulega milli landana og átti sífældum bréfaskiptum yfir hálft Atlantshafið. Verslunin hún berja fram öll einkenni þverþjóðlegra hringrásar en það eru einmitt afskaplega algengar á sviði efnahags, lífs og viðskipta. Það er einkennast að sístreymi varningsfólks og upplýsinga milli búsetu og upprunalands og það sem meira að svo kallaðir þverþjóðlegir frumkvöðlar nota sér þær til framdáttar og ég svona kemst að þeirri niðurstöðu að Ditlev Thomsen hafi einmitt verið þverþjóðlegur frumkvöðl sem gegndi ákveðnu hlutverki í að viðhalda fólksflutningum á milli landanna og þess þverþjóðlega rýmis sem það skapaði. Og það þá nokkuð líklegt að aðrir kaupmenn og verslunarfjölskyldur hafi gegnt svipuðu hlutverki. Og þá ætli ég að sýna ykkur þessa mynd úr Hafnarstræti, það sem þið sjáu þarna. Miðstöð Thomsens verslunar, þannig er auðlýsing frá Thomsens magasíni, hérna ferðarskrifstofuna, túristbúró sem að verslunin rak og svona danski fáninn út allt. Nú svolítið erfitt að segja til kannski hvort kemur undan hænan eða ekki, þverþjóðleikin eða samþættingin, en það sem að ég leiði ljós kannski hvernig þessir tvö þættir spiluðu saman til að mynda rými fyrir samþættingu danskrar og íslenskrar menningar í vissum þéttbýliskjörnum og vissum stéttalögum. Og það gerði dönum kleift að aðlaga nærsamfélagi sínu en leið rækta menningar enginn sín, tala upprunatungu sína, njóta ávaxta menntunar sinnar og þekkingar. Þetta samfélag krafðist ekki samlögunar að íslenskri menningu gildum, heldur tók kannski því upp að vissu marki sem gefnu að innan ákveðina samfélagskima væru Danir og mögulega aðrir útlendingar, sem að sýndu afar litla samlögunar tilbúði. Heldur sem fastast í menningar einkenni sín og átti jafnvel þátt í útbreiðslu þeirra meðal Íslendinga. Og aðlögunin var þannig gagnkvæm. Danir löguðu sig að íslensku stéttbýlisamfélagi og það lagaði sig að þeim. En það var það náttúrulega svo við upp af 20. aldar að það voru miklir fólksflutningar úr sveitum og í bæi og sérstaklega til Reykjavíkur. Og margir íbúinar þurftu að laga sig að þessu nýja samfélagi og þá var það sama hvort að vera danskir, íslenskir eða dansk-íslenskir. Og við þessar aðstæður má segja að Dönum hafi stund verið skilt fyrir vaxandi samlögunar kröfu meiri hluta samfélagsins, svo mér ekki gleyma gagnkvæmum borgararéttindum sem að auðvelduðu þeim náttúrulega að flytja til Íslands og notfara sér þau tækifæri sem að voru í bóði vegna þess að í vissum greinum var menntunarstig heimafólks lágt. En þessar aðstæður þær voru kannski ekki ígja lengi við líði. Þessir dönsk-íslensku þörþjóðlegu kímar þær hverfa þegar líður á fyrirhluta 20. aldar og þær ýmsar ástæður fyrir því meðal annars þær að svona þessir helstu þverþjóðlegu frumkvöðlar kaupmennir og verslaninnar að þær hurfu þannig fyrstu áratugum 20. aldar af margvíslum ástæðum og þegar þessara kíma naut ekki lengur við að þá höfðu Danir ekki lengur skjól gagnvart aukinni þjóðernishyggju og aukinni samlögunar kröfu og þessi aukna þjóðernishyggja hún lýsti sér meðal annars í minna þoli gagnvart erlendum áhrifum og þar að leiðandi einnig þeirri samþættingu erlendrar og íslenskra menningar sem átti sér staði í þjáttbýli. Og það kannski þetta, fyrst og fremst, en þó aðri þetta líka, sem að útskýða þann mikla mun sem á milli þeirra Dana sem að byggu í Íslandi við upp af 20. aldar og svo þeirra sem að fluttust til landsins í kringum síðari heimstyrjöld, en það eru einmitt þeir sem að ég tók viðtöl við á samstarfskonu minni Kristínu Fólki Axe. Þessari síðara kynslu og þeim henni mætti allt annars konar samfélag heldur en þessari eldri kynslu þessi dansk-íslenski þjættblískimi hann var horfin og þessi þverþjóðlegu rýmisum leiðis þeim dugði ekki lengur að kunna einungis móðurmáli þeir höfðu færi tækifæri til að gera sig gildandi í krafti sérþekkingar og voru ekki allavega ekki nánda nærri því sama mæli öðrum landsmönnum til fyrirmyndar varandi tísku séð og hætti og íslenskt samfélag afsakið þar tæknin að stríða mér í iPad já, og íslenskt samfélag snerist í ríkari mælu þarfir Íslendinga, þar að segja íslenskra ríkisborgara. Og það var liðin svo tíð að Danir hefðu eitthvað verulegt að segja það hverjar þær væru. Og það að því áhuga verðu kannski óvænt afur þessara nálgunar minnar að hún leiðir í ljós líka umfangsmikla breytingar á viðhorfi Íslendinga til útlendinga á þessum fyrstu áratugum 2000 aldar. Þar horfið frá opnara viðhorfi til útlendinga, lítið mótaðra hugmynda þjóðerni og svona meira umburðalindis gagnvart fjölþjóðlegum kemum samfélagsins, eða allavega innan þeirra. En við tók samfélag það sem að skarparast skil voru dregin milli Íslendinga og útlendinga, Íslendingum var forgangsraðað í kvívetna, svörum til samþættingar var lítið, en þeimun meiri krafa var að Danir samlöguðust samfélaginu. Og þess konar viðhorf móta held ég hugsunarhátt landsmanna enn í dag. Og bara svona aðeins til þess að taka saman í lokin að þá held ég geti sagt að þessi nálgun hafi gert mér kleift að takast á við viðfangsefnið að kannski á heildstæðri hátt en ella að hún gerði mér kleift að ekki aðeins varpa ljósi á tengsl dana við búsetulandið heldur einnig við upprunulandið og hvernig samspil þessara þátta mótaði samfélagsstöðu dana á Íslandi Hún hjálpaði mig líka að setja eitthvað mælikvarða á félagslega stöðu Dana á Íslandi þótt ég hafi náttúrulega þurft að laga mælitækin að þeim veruleika sem ég fæst við. Og þannig tekst mér að leggja svona ákveði mat á umfang samþættingar og þverþjóðleika og leið sem ekki síður mikilvægt að gera grein fyrir þeim breytingum og orsökum fyrir breytingunum og orsökum þeirra til dæmis hvernig þverþjóðleiki eru sögunni í kjölfæða þessar danska verslunin líður undir lok og þá einnig bera kennsla á helstu afleiðingar þessara breytinga fyrir félagslega stöðu danana. Gerum líka kleift að beina ekki aðeins sjónum að innflýtendum og afstöðu þeirra gagnvart meirihlutasamfélaginu heldur fjalla einnig meirihlutasamfélagi sjálft og þau skilir þið sem það setur aðkomi fólki og mótar félagslega stöðu þess. Og svo loks langar mig til að nefna að hugmyndin lagskipt aðlögun gerum ég fram kleift að líta á Ísland sem margþætta einingu sem hinni heldur fleiri en eitt samfélag sem að geta haft ólík viðhorf gagnvart útlendingum og búið þeim upp á mismunandi leiðir til að taka afstöðu gagnvart meirihlutasamfélaginu þar að segja samþættingu, samlögun, þverþjóðleika og svo framvegis. Og þannig svona reyni ég að integrera þennan dansk-íslenska samfélags kima inn í einhvern veginn sögu Íslands sem að er stundum svolítið hortreka þegar hann að byrja að koma. En þá er þessu lokið, takk mér.